Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε ολόκληρη τη χώρα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, αδελφέ μου Νίκο.
Όπα.
Όπα. Λέξε, πριν αρχίζουμε τα βαριά,
καταρχήν θέλω να
πάντα προσπαθώ να σε αυτόνω λίγο.
Θέλω να σε παρακαλέσω.
Ναι, ναι.
Δεν θα τρως κρακεράκια στην εκπομπή.
Μόνο όταν αρχίζω, Άδωνης, το υπόσχομαι. Για να δω πώς θα αντιδράσει. Σήμερα που
είναι δυνατόν
στο...
να φλέγεται ο κόσμος.
Ναι.
Και εμείς εδώ το ελληνικό κοινοβούλιο να τρώει μισή συνεδρίαση για το κρακεράκι. Και να ήταν και ολόκληρο, ήταν μισό από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, και τι έγινε ρε παιδί μου, θα τα πούμε όμως εκεί, με αυτό θα αρχίσουμε.
Ναι, ναι, πρέπει.
Θα αρχίσουμε αυτό, αλλά θα το πάμε και λίγο πιο βαθιά για την κόντρα τους που έχει ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο τώρα. Πριν μπούμε στις συνεντεύξεις, έχουμε και τον εκπρόσωπο του Πασόκ που έχουμε να πούμε πολλά.
Ναι, ναι. Και φαίνεται ότι απειλεί με νέες διαγραφές, απειλεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, από ό,τι καταλαβαίνω.
Τόσους πολλούς έχει, θέλει να τους βγάλει. Λοιπόν, κοίταξε, ερχόμουν τώρα λοιπόν και έβλεπα τα βενζινάδικα και θυμήθηκα τα καρπούζια τον Αύγουστο. 1-9-9-9. Και μέχρι να πάω στο άλλο, λέω θα έχει δύο. Θα έχει φύγει το καρπούζι προς τα πάνω. Γελάμε τώρα, δεν είναι.
Καθόλου. Είναι για, τραγωδία για, είναι. Τραγωδία. Ναι.
Θέλω, έχω ορισμένες πληροφορίες.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η πληροφόρηση είναι εξής, ότι κάποιοι έχουν στην Ευρώπη, και που το ξέρεις εσύ στην Ευρώπη, κάτι ξέρω, κάτι ακούω, μου λένε, έχουν ανθρώπους, ότι έκανε λίγο εντύπωση όπου ο Μητσοτάκης πήρε πρωτοβουλία να πει για τον ειδικό φορό, γιατί υπάρχει επιφύλαξη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει και μια επιφύλαξη
στις βόρειες,
από ορισμένους αναλυτές, οικονομολόγους, οι οποίοι λένε το εξής. Λένε ότι ο ειδικός φόρος, που είναι ένας φόρος που έχουν όλα τα κράτη για να μπορούν να χρηματοδοτούν κοινωνικές πολιτικές, υποτίθεται ή χωρίς το υποτίθεται, άλλες το κάνουν όμως όχι. Αν ας πούμε κάνει μια μείωση του ειδικού φόρου 20%, θα πάει στην τσέπη του καταναλωτή.
Αυτό είναι θέμα ελέγχου.
Είναι θέμα ελέγχου. Και πώς θα ελέγξεις 2.500, 3.000 βενζινάδικα. Και πώς θα ελέγξεις αν το 0.12 μείνει στον βενζινά ή ο βενζινάς που έχουν και απεργία θέλει να το αυξήσει. Και πώς θα ελέγξεις τη διαδρομή από το δηληστήριο, από το διεθνή τιμή, στο δηληστήριο, στη δήληση και στην αγορά. Είναι εύκολο. Εδώ το γεγονός ότι βάζεις πλαφόν να μην έχει εσχορκέδια ο έμπορας ή ο βενζινάς, είναι γιατί έχεις μια δυναμία να το ελέγξεις στην αγορά. Γιατί αν έχεις δυνατότητα να ελέγξεις όλα τα βενζινάδικα με έναν τρόπο, δεν θα χρειαζόταν να βάλεις πλαφόν. Άρα λένε λοιπόν, όταν πες ότι μειώνει τον ειδικό φόρο, θα χάσει ένα δισεκατομμύριο περίπου το κράτος.
Από τα έσοδά του.
Ναι, και σου λέει ο άλλος, λένε στο Μητσοτάκη. Ωραία, να φύγουν αυτά τα έσοδα. Θα πάνε στη τσέπη του κόσμου να έχουν όφελος
ή στους
ενδιάμεσους. Και να έχουν και πολιτικό όφελος.
Ή στους ενδιάμεσους.
Ή στους ενδιάμεσους. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και επίσης ένα δεύτερο λένε, και προφανώς ο Μητσοτάκης αυτό το εξέφρασε με έναν τρόπο και στον Bloomberg, ότι κρατηθείτε λίγο στις παροχές ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε το βάθος της κρίσης αυτής. Ξεκίνησε μια εβδομάδα, πήγε δύο, πήγε τρεις. Θα κάνουν πριν το Πάσχα, πριν το Βραβικό Πάσχα, πριν το Καθολικό, το Ορθόδοξο, θα πάμε τον Αύγουστο. Λοιπόν, και λένε κάποιοι, άκουγα και κάποιον που καθηγητή που τα ξέρει καλά, ότι δεδομένο των συνθήκων που επικρατούν με τον πόλεμο και με τις βόμβες στα δηληστήρια και εκεί στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, Καλά είναι, λέει, η τιμή.
Συγκρατημένη.
Συγκρατημένη.
Τρομερό.
Ναι, άρα, λοιπόν,
τρομερό.
Θα δούμε τι θα γίνει στην Ευρώπη τώρα. Πόσο μείωσε η Ιταλία και άλλη μια χώρα, θυμάμαι ποια είναι. Και αν περάσει. Δεν νομίζω εύκολα θα περάσει αυτό. Γιατί έχουμε ακόμα βάθος στην κρίση. Και να δούμε τι, πώς θα
εξελιχθεί. Το...
γιατί πράγματι αρχίζει το κόστος και να είναι μεγάλο. Και μετά θα είναι το κόστος και στα άλλα είδη της κατανάλωσης.
Ναι, βέβαια. Θα μετακυλιστεί. Ναι. Το Πεντάγωνο πάντως ζήτησε ήδη πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να συνεχίσει τον πόλεμο. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου. Φαίνεται ότι πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις πολύ ενδιαφέρουσες μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δυο λεπτά, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Πριν από κάποιους μήνες, η Cosmote Telecom είπε πως αν πιστέψουμε στα όνειρα των παιδιών, μόνο τότε μπορούν να γίνουν αληθινά. Και η αλήθεια είναι ότι το είπε και το έκανε. Αποδεικνύοντας λοιπόν ότι πιστεύει στα όνειρα των παιδιών, η Cosmote Telecom έφερε υψηλότερες ταχύτητες και σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, αυτά τα παιδιά αποκτούν πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες με τη βοήθεια της Cosmote Telecom. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. Πες
εδώ,
ναι,
μου λέει ο Μάνος ο Νεφλής ότι είναι και η Αυστρία μετά την Ιταλία που
η Αυστρία είναι
μείωση.
Η δεύτερη χώρα που ανέφερες πριν.
Ο Μάνος τα έχει κατά πόδας όλα αυτά.
Ναι, και το ενικός σκίζει αυτό τον καιρό. Είναι ταχύτατο στην ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο και με ανταποκρίσεις από το Τελ Αβίβ. Τώρα, μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε εκπρόσωπε, πριν μπούμε στα πασοκικά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο, γιατί αφενός είστε αξιωματική αντιπολίτευση και αφετέρου υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θέλει να έχει ένα, ας το πω εγώ, αντίβαρο ή μια εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις έχει αυτές τις διαφορές που έχει. Να αρχίσουμε όμως από την επικαιρότητα. Λέγαμε με τον Νίκο πριν ότι υπάρχει μια κουβέντα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι κυβερνητικοί παράγοντες λένε ότι εσείς το λέτε καιρωμένα, αλλά δεν λέτε ότι αυτό έχει και κάποια αποτελέσματα, δηλαδή βγάζει από τα ταμεία περίπου ένα δις, σου δίνει μια, υπάρχει μια δέσμευση ευρωπαϊκή. Δεν το συνοδεύεται με αυτές τις δυσκολίες που έχει μια τέτοια απόφαση. Εκτός από το γεγονός ότι αν μια τέτοια απόφαση φτάσει, λέγαμε με τον Νίκο, στον καταναλωτή, στην τσέπη του και δει τη διαφορά.
Αυτό θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αλλά εγώ θα απαντήσω σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ναι, με την δήλωση του Αυστριακού καγκελαρίου, του Κρίστιαν Στόκερ, κεντροδεξιός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος λέει: μειώνουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις την εκτόξευση των τιμών. Και λέει συγκεκριμένα: το κράτος δεν πρέπει να γίνει κερδοσκόπος της κρίσης. Λέει όλη την αλήθεια. Όταν έχουμε μεγάλη αύξηση των τιμών από την εσωκέρδεια, το κράτος έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Και λέει ο άνθρωπος.
Σου λέει, τα δίνουμε μετά στην κοινωνική πολιτική, κύριε.
Δεν χρειάζεται να κερδοσκοπήσουμε πάνω σε αυτό. Είναι πιο σημαντικό να έρθουμε και να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην αγορά σήμερα. Γι' αυτό και βλέπουμε αρκετές χώρες να μειώνουν με αρχή την Αυστρία και άλλες χώρες τώρα ετοιμάζονται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και γι' αυτό αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση, η οποία είναι η κυβέρνηση των μεγάλων κυφριωδών υπερπλεονασμάτων, δεν έχει χορτάσει με αυτό και θέλει κι άλλα υπερπλεονασμάτα. Είναι ξεκάθαρο.
Πώς θα δώσει το επίδομα, δεν πάρει όμως. Σου λέει, κάνει ο κοινωνική πολιτική. Αν κάνει.
Το θέμα είναι να καταβάλουμε μόνο επιδόματα ή να μην χρειαστούν τα επιδόματα. Και αν χρειαστούν, να δούμε.
Καλά, το Πασόκ τα γέννησε αυτά τα επιδόματα.
Είναι άλλα επιδόματα αυτά τα οποία υπήρχαν επί Πασόκ και άλλο το να εργαλειοποιήσουμε και να έχουμε επίδομα για τις διακοπές ή επίδομα για το οτιδήποτε. Όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι το έχει κάνει άλλος αυτό το πράγμα. Θέλει να εμφανίζεται σαν πατερούλης με τα χρήματά μας. Με τα χρήματα των πολιτών που τα παίρνει μέσα από τον Εθνικό Φόρο Κατανάλωση, από το ΦΠΑ, από την έμεση φορολογία. Θυμάμαι μία ανάρτηση του κυρίου Κυρανάκη το 2019, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, όπου έλεγε ότι με τον Εθνικό
Έχουμε
Φόρο
καλή μνήμη, αλλά όχι και τόσο, να θυμόμαστε τις αναρτήσεις του κυρίου Κυρανάκη το 2019.
Έλεγε, έχετε δίκιο, γι' αυτό θα σας τη θυμίσω εγώ. Έλεγε τότε ο κύριος Κυρανάκης, λοιπόν, ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης και μάλιστα έλεγε πληρώνεται 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26 ευρώ και έδειχνε ένα λογαριασμό. Τα υπόλοιπα, λέει, πηγαίνουν σε μετακλητούς του Τσίπρα, στην υγεία του Πολάκη, τέτοια έγραφε. Αν δείτε λοιπόν πώς είναι σήμερα η εικόνα και πάρετε σήμερα ένα λογαριασμό. 104 ευρώ ήταν προχθές, όχι τώρα, τώρα έχει ανέβει η συνολική αξία. Καθαρή αξία 84 ευρώ, ΦΠΑ 20. Αξία καυσίμου 45. Άρα φόροι και δασμοί έφταναν τα 60 ευρώ. Η ίδια εικόνα. Τώρα δεν έχει την ίδια ευαισθησία ο υφυπουργός μεταφορών να το δηλώσει το ίδιο πράγμα. Τώρα πού πηγαίνουν αυτοί οι φόροι?
Ναι, τώρα για να κόβουμε δρόμο, εσείς λέτε υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης, αρκεί να γίνουν έλεγχοι για
εμείς
να πάει στη τσέπη του καταναλωτή.
Πλαφόν στο κέρδος, όχι μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο, αλλά και στα δηληστήρια. Παντού έλεγχοι, η εσφροκέρδεια έχει έρθει. Και έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα και παράλληλα παρεμβάσεις προσωρινές σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ.
Υπάρχει δυνατότητα στα δηληστήρια, γιατί σου λέει ότι διαμορφώνονται τιμές διεθνώς στα δηληστήρια.
Ακούστε, διαμορφώνονται διεθνώς, αλλά υπάρχει μετά από εκεί, μετακυλίονται, είναι οι πρώτοι στην αλήθεια των αυξήσεων. Και στο παρελθόν έχει υπάρξει φορολόγηση. Και υπάρχει και σε άλλες χώρες.
Εγώ που έχω κάτι σχέσεις πάντως με ανθρώπους που έχουν πετρέλαια και δηληστήρια, λένε ότι η διεθνή τιμή καθορίζεται από την αγορά. Όταν είναι ψηλά, εμείς εισπράττουμε ψηλά τις πρώτες ύλες και αυτό έχει μια λυσίδα. Τώρα, λυσίδα πρέπει
έχουμε,
να λεγεί.
Δεν είναι πάντα έτσι. Όμως, θα σας πω τώρα κάτι, ένα άλλο παράδειγμα για τη βενζίνη. Αν δείτε το Brent μεταξύ Ιανουαρίου 19 και Ιανουαρίου 26, δεν είχε μεγάλη διαφορά. Η τιμή της βενζίνης ήταν 30 λεπτά πιο ακριβή. Μιλάω για πριν τον πόλεμο. Άρα φαίνεται ότι εκεί πέρα υπάρχουν αιστείες που αυξάνουν τις τιμές ενδιάμεσα.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι πρέπει να υπάρξουν και κάποια μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που έχουν...
Προφανώς. Προφανώς. Εμείς θεωρούμε ότι κανονικά εδώ θέλει μια ολιστική προσέγγιση με μέτρα που και στην πηγή θα περιορίσουν την κερδοσκοπία και την εσωροκέρδεια και θα επιφέρουν μια ισορροπία και σε σχέση με την έμεση φορολογία, αλλά αν χρειαστεί, προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και στήριξη σε νοικοκυριά, αλλά και στις βιομηχανίες και στις επιχειρήσεις.
Είστε υπέρ το fuel pass να μπει στα... ή όχι, λέτε?
Εμείς λέμε, κάνε πρώτα τη μείωση στους φόρους στην πηγή, να ισορροπήσει η αγορά. Ταμπού δεν έχουμε με καμία στήριξη προφανώς, αλλά μην πηγαίνεις επί τόπου στο να πεις δίνω πολύ λίγα τώρα, όπως το έκανε παλιά, να έρθει η κρίση, να δώσω για λίγο επιδόματα, αλλά μετά να μείνει η κρίση. Ξέρετε, η ακρίβεια στα τρόφιμα έμεινε, δεν έφυγε ποτέ, που ξεκίνησε από την κρίση του πολέμου της Ουκρανίας. Την έχουμε παντρευτεί. Τα επιδόματα ήρθανε για λίγο παίξαν ένα ρόλο, θετικό ρόλο παίξαν, μετά έφυγαν. Η ακρίβεια έμεινε. Μην πάμε λοιπόν σε ένα κύκλο φαύλο, όπου θα έρχονται κρίσεις, θα φέρουν μόνιμες συνέπειες, θα έχουμε προσωρινά μέτρα ανακούφισης και μόλις φεύγει από την
τώρα,
ατζέντα...
Για να καταλάβω, κύριε Τσουκαλά, το ΠΑΣΟΚ, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέει κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία?
Λέει η έλεγχη παντού, ρωτώ, λέει
διότι και η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό.
Πρόστιμα
το θέμα
και
είναι
ανάρτηση
να τελειώσω
των επωνυμιών
την ερώτηση,
των
παρακαλώ,
εταιριών.
Παρακαλώ. Ναι, έχουμε νέα μάστιγα τώρα, πολιτικούς που απαντούν πριν ερωτήσουμε.
Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Κύριε Χατζηνικόλα, δεν θέλω να συμμετέχω στη μάστιγα αυτή.
Ναι, και δεν το κάνετε συνήθως, γι' αυτό και το λέω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Και η Νέα Δημοκρατία έχει σιγά σιγά προσχωρήσει στο αν χρειαστεί μπορεί να μειώσουμε και το ΦΠΑ, θα εισηγηθούμε στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λέτε κάτι διαφορετικό? για την ουσία της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής από τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά είναι ότι εσείς είστε πιο φανατικά υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Δεν υπάρχει.
Διότι αυτό δεν είναι σημαντική διαφορά.
Είναι σημαντική διαφορά. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το timing που παίρνει στα μέτρα, μια που γίνεται και η εσφροκέρδεια.
Αυτή είναι η ιδεολογική σας διαφορά, επομένως. Αν θα είναι στο 24 ή στο 13 ο ΦΠΑ.
Η ιδεολογική μας διαφορά στην οικονομία είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν αφορά μόνο το πώς αξιολογούμε την οικονομική κρίση που τώρα φαίνεται. Είναι
αυτό
γενικότερη η διαφορά. Να πω ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Χθες είδαμε τον κύριο Πιερακάκη να ανακοινώνει και μάλιστα με ένα επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτύπη, σαν προστασία πρώτης κατοικίας, μία αλλαγή που κάνει τεχνική στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και αυτό το εμφανίζει ως προστασία.
Είναι τεχνική, δεν είναι ουσίας.
Όχι, δεν είναι ουσίας.
Για την πρώτη κατοικία.
Δεν είναι ουσίας καθόλου. Και σας το λέω σαν ειδικό του χώρο ακριβώς. Δεν σας για ποιο λόγο. Τι λέει η νέα ρύθμιση. Ναι. Ότι θα μπορείς αν έχεις δεύτερο ακίνητο να πεις μόνο σου να πληστηριαστεί. Μα αν έχω δεύτερο ακίνητο πριν μπω στον εξοδικαστικό, πάω και το πουλάω, γιατί είναι πιο μεγάλη η τιμή που μπορώ να το πουλήσω στην αγορά από ό,τι στον πληστηριασμό. Άρα αυτά που περιγράφει ως υπαγόμενους η νέα διάταξη, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Εμένα, αν μου έρθει ένας πελάτης στο γραφείο μου και μου το έχω δύο ακίνητα, θα του πω, άμα και μου πει δεν μου βγαίνουν, θα του πω πουλά το ένα. Δεν θα του πω περίμενε το ένα να στο πάρουν φτηνά στον πληστηριασμό και να χάσεις. Αν θέλει η κυβέρνηση πραγματικά να προστατέψει την πρώτη κατοικία, εκεί να έρθει και να ενσωματώσει τις θέσεις μας. Επαναφορά νόμου προστασίας πρώτης κατοικίας.
Δεν το κατάλαβα. Κύριε εκπρόσωπε, εσείς τα ξέρετε αυτά πάρα πολύ καλά. Αλλά πρέπει να καταλάβω κι εγώ, Φουκαράς. Δηλαδή, ο κύριος Πυρακάκης χθες είπε ότι αυτό που είπε δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία.
Όχι, προσέξτε. Τι λέει. Όπως έχω τον εξοδικαστικό μηχανισμό έως τώρα, με τον ίδιο αλγόριθμο, που την εμπορική αξία την επιλέγει μόνος του ο πιστωτής. Mm-hmm. Αυτός λέει πόσο κάνει το ακίνητο του Δελατόλα, άρα ποιο θα είναι για το κούρεμα, που δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή του αλγορίθμου, δεν αλλάζει τίποτα από αυτά. Μιλάμε για έναν μη υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό. Λέει απλά, θα έχεις το δικαίωμα, αν έχεις δύο ακίνητα, να παραχωρείς μόνος σου το δεύτερο για να υπολογιστεί η ρύθμισή σου μόνο με την αξία του πρώτου. Μα αν είχα δύο, σας ξαναλέω, θα πούλαγα το δεύτερο στην αγορά, θα παίρνα πιο πολλά λεφτά και θα έμπαινα μετά στον εισοδικαστικό
μηχανισμό. Αν δεν έχεις δύο,
αν έχεις μόνο ένα δεν αλλάζει τίποτα και τώρα αν έχεις ένα, μόνο του ενός μέτραγε. Εδώ μιλάει για αν έχεις δύο.
Μάλιστα.
Προσέξτε, δεν έχουμε προστασία προς κατοικίες όταν δεν έχουμε υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών. Εμείς λέμε λοιπόν, επαναφορά προστασίας προς κατοικίες, περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσό που κάθε δάνειο αγοράστηκε, δικαίωμα προαίρεση στην αγορά δανείου, αλλά ρύθμιση ελβετικού φράγκου όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη, με επιμερισμό κυρίως στα φαντ και να αφορά το σύνολο των αφιλετών, όχι μόνο τους ενήμερους, ποινολόγιο στα φαντ και τους σέρβισερς και προφανώς υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό για να μπει ένα φρένο σε ένα πάρτι αναδιανομής και κερδοσκοπίας που λαμβάνει η χώρα όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό θα τα εξηγήσουμε. Έχουμε και μια ωραία εκδήλωση την Κυριακή με τον Ευρωβουλευτή, τον Νίκο Φαραντούρη, στη Θεσσαλονίκη.
Με ποιον έχετε την εκδήλωση?
Θα μιλήσω εγώ, ο Νίκος Φαραντούρης, ο Ευρωβουλευτής, η Αριάδνη Νούκα, πολύ καλή συνάδελφος και σήμερα.
Εγώ δεν άκουσα, τον Νίκο, άκουσα Φαραντούρη, λέω με τη Φαραντούρη καμιά εκδήλωση θα έχουν, αλλά τελικά είναι ο Ευρωβουλευτής.
Μαρία Φαραντούρη, εξαιρετική και αυτή.
Τι γίνεται, ετοιμάζεται προσχώρηση Φαραντούρη στο Πασό?
Είναι μία.
Νίκο,
δίνει έναν αγώνα ο κ. Φαραντούρης και αυτό για το θέμα των κόκκινων δανείων. Για εμάς το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους είναι ένα κεντρική σημασία ζήτημα. Το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο με την κρίση να μένεται το 2010 έφερε ένα νόμο που προστάτεψε για πολλά χρόνια 305.000 δανειολήπτες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση που έχει παραδώσει στους πληστηριασμούς τα κίνητα.
Πρέπει να πάμε
μετά
σε τίτλους ειδήσεων
πούμε,
και θα σας πάρουμε σε 4 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Ναι.
Ευχαριστούμε.